Ora Moldovei.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu
și Vitalie Conradski.
Bine v-am găsit la emisiunea Ora Moldovei de vineri 8 octombrie. Iată și titlurile zilei.
Emanciparea femeilor devine cel puțin pentru moment o problemă de interes pentru partidele din Republica Moldova. 30% din locurile pe listele electorale ar urma să fie rezervate femeilor.
Soarta pensionarilor preocupă Parlamentul, care a aprobat o majorare a pensiilor cu 25% de la 1 noiembrie. Militarii vor aștepta până la 1 aprilie.
Soarta diasporei în atenția președintelui Vladimir Voronin. La Chișinău s-a deschis primul congres al moldovenilor din străinătate.
Veți mai putea asculta rubrica Dicționar European astăzi despre rapoartele de țară ale Comisiei Europene și relatări din Moldova și Statele Unite despre riscurile meseriei de jurnalist.
Începem, ca de obicei, cu un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Britanicul Kenneth Bigley, răpit în Irak pe 16 septembrie, a fost decapitat. Potrivit agențiilor internaționale de presă, militanții islamiști au difuzat o înregistrare video cu decapitarea ostatecului și au spus că Bigley a fost ucis pentru că nu a fost îndeplinită cererea lor ca să fie eliberate din detenția forțelor americane în Irak toate femeile irachiene. Ministrul britanic de externe, Jack Straw, a declarat că Kenneth Bigley este victima unui asasinat barbar. El fusese răpit împreună cu doi americani de o grupare militantă condusă de iordanianul Abu Musab al-Zarqawi, iar americanii au fost decapitați la câteva zile după răpire. Alianța Nord-Atlantică a aprobat la Bruxelles un plan de a înființa în Irak o academie militară pentru ofițeri superiori ai armatei irachiene. Potrivit planului, în Irak urmează a fi trimiși aproximativ 300 de instructori militari NATO, dar nu a fost stabilită o dată exactă pentru începutul antrenamentelor. Guvernul Germaniei a refuzat să trimită instructori militari în Irak, dar a declarat că va organiza cursuri pentru ofițeri iracheni la o școală NATO de lângă München. Guvernul de la Sofia a deschis o anchetă în cazul companiilor bulgare acuzate de Statele Unite că ar fi vândut arme fostului regim din Irak condus de Saddam Hussein. Șeful inspectorilor americani pentru programul de înarmare al Irakului, Charles Dalfer, a declarat într-un raport dat publicității Mercuri că trei firme bulgare au vândut arme lui Saddam Hussein, iar altele trei au primit plăți în produse petroliere. Ministrul bulgar de interne, Gheorghe Petkanov, a spus că ancheta declanșată urmărește să stabilească veridicitatea acestor afirmații. Premierul Israelului Ariel Sharon a anunțat că a ajuns la o înțelegere cu președintele Egiptului Hosni Mubarak să întărească eforturile în lupta cu terorismul după trei atacuri cu bombă în peninsula egipteană la Marea Roșie, Sinai, care au făcut ieri cel puțin 28 de victime, inclusiv mulți turiști israelieni. Ministrul adjunct al apărării din Israel, Zev Boim, a declarat că atacul pare să fi fost organizat de Al-Qaeda. Structura acestui atac terorist indică, în opinia mea, spre grupări teroriste ca Al-Qaeda. Nu este un atac de felul celor pe care le cunoaștem din partea organizațiilor teroriste palestiniene. Dar ministrul egiptean de externe, Ahmed Abul-Heit, a spus că este prematur să se facă presupuneri despre autorii atacului. Violențe sporadice astăzi în Afganistan, cu o zi înainte de primele alegeri prezidențiale care vor avea loc în această țară mâine. Peste 100.000 de militari afgani și străini se află în alertă maximă pentru a asigura securitatea scrutinului, la care s-au înscris 17 candidați. Detalii despre alegerile din Afganistan în timpul emisiunii. Procuratura din Federația Rusă a început anchetarea penală a trei ofițeri de poliție din Republica Ingușetia în legătură cu criza ostatecelor de luna trecută de la Beslan din Republica învecinată Osetia de Nord, soldată cu peste 330 de morți. Autoritățile ruse consideră că atacatorii de la Beslan au venit din Ingușetia. Procurorul general adjunct de la Moscova, Nicolae Șepel, a declarat că cei trei ofițeri de poliție sunt acuzați de neglijență. Serviciile secrete ucrainene au anunțat arestarea unui fost ofițer de securitate, generalul Valeri Kravchenko, care lucrase la ambasada ucraineană din Berlin. Kravchenko fusese concediat în februarie după ce îl acuzase pe președintele Leonid Kuchma că ar fi ordonat spionarea opoziției. Împreună cu generalul de securitate fusese reținut ieri, dar e eliberat astăzi, și fostul consul ucrainean la München, Vladimir Tzvil, care a declarat că ei au fost opriți de serviciile speciale ucrainene la granița cu Polonia pentru că aveau asupra lor documente privind presupusa implicare a lui Leonid Kuchma în asasinarea jurnalistului Gheorghe Gongadze. Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev, aflat în vizită în Letonia, i-a înmânat președintelui leton un nou set de documente de arhivă despre victimele represiunilor staliniste din anii 30. Documentele se referă la soarta a 227 de letoni care fuseseră deportați pentru muncă forțată în Kazahstan. Premiul Nobel pentru pace a fost câștigat anul acesta de ecologista keniană Wangari Maathai pentru contribuția ei la protecția mediului, la democrație și pace. Maathai este asistenta ministrului kenian al mediului și prima femeie africană care a obținut premiul Nobel.
Este evident că în cadrul viitoarelor alegeri din Republica Moldova, femeile vor avea mai multe șanse decât până acum, dar situația legislației cu privire la egalitatea genurilor nu este suficient de favorabilă femeilor, a declarat la Chișinău astăzi doamna Sonia Locar, președinta grupului de acțiune pentru probleme de gen din cadrul Pactului de Stabilitate. Un grup care, cum îi spune și numele, sprijină emanciparea femeilor. Un pas în această direcție ar fi fost o mai bună reprezentare a femeilor în Parlament, iar doamna Locar a declarat că după întrevederile de miercuri cu liderii principalilor partide parlamentare și extraparlamentare la Chișinău, după aceste discuții a reieșit că cel puțin 30% din locurile pe listele electorale vor fi rezervate femeilor. Nu se știe însă dacă locuri eligibile sau nu. Viorica Zaharia relatează.
Grupul de acțiune pentru egalitatea genurilor din cadrul Pactului de Stabilitate, care activează în Republica Moldova de 4 ani, solicită legislativului să adopte până la viitoarele alegeri parlamentare legea cu privire la egalitatea genurilor, iar partidelor politice să introducă pe listele electorale nume de femei în proporție de 30%. După o vizită de 3 zile la Chișinău, președintele grupului de acțiune, Sonia Locar, a declarat presei că mai mulți lideri politici moldoveni, inclusiv ai partidului de guvernământ, au promis că vor oferi femeilor 30% din locurile de pe listele lor electorale, însă au refuzat să precizeze unde vor fi plasate numele femeilor, în capul sau spre coada listei. Doar reprezentanții Partidului Popular Creștin Democrat, spune Sonia Locar, au declarat că lista formațiunilor va conține în proporție de 50% femei și că succesiunea pe listă va fi următoarea, un nume de bărbat și unul de femeie. Avem aici o situație foarte interesantă, spune Sonia Locar. Este evident că la alegerile viitoare femeile vor avea un pic mai multe șanse de a fi alese decât la alegerile precedente. Cu toate acestea, proiectul de lege referitor la egalitatea genurilor este acum blocat la guvern și trebuie să facem așa ca legea să fie adoptată până la alegeri. Grupul de acțiune pentru egalitatea genurilor al Pactului de Stabilitate elaborează acum, împreună cu organizațiile de femei din Republica Moldova, un proiect de strategie care are drept scop asigurarea accesului femeilor în proporție de 50% la funcții în Parlament și Guvern. Includerea femeilor pe listele electorale este deocamdată o recomandare, susțin membrii grupului de acțiune din cadrul Pactului de Stabilitate. Însă aceasta va deveni o condiție în cazul în care Republica Moldova aspiră la integrarea europeană. Potrivit datelor statistice, acum 16% din mandatele de deputat în legislativul moldovean revin femeilor. Experții spun însă că acest lucru nu s-ar datora eforturilor actualei majorități parlamentare de a promova femeile în funcții de răspundere, ci mai degrabă faptului că bărbații comuniști din capul listei electorale au primit funcții în guvern, astfel în Parlament au ajuns femeile de la sfârșitul listei. Egalitatea genurilor, de rând cu reducerea sărăciei, se numără printre cele 8 obiective milenare ale dezvoltării, promovate de Organizația Națiunilor Unite. La summitul ONU din septembrie 2000 de la New York, Republica Moldova, alături de cele 190 de țări membre ale organizației, s-a angajat să realizeze aceste obiective până în anul 2015. Din Chișinău, Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
De la 1 noiembrie, pensiile vor crește cu 25%. Este propunerea guvernului aprobată într-o primă lectură de Parlament. Elena Cioina a încercat să se uite mai atent la cifre.
De la 1 noiembrie vor primi pensii majorate cu 25% toate categoriile de pensionari și invalizii care au pensii plătite de la bugetul asigurărilor sociale. Astfel, pensia minimă pentru limita de vârstă în valoare de 165 de lei se va majora până la 246 de lei, ceea ce constituie peste 18% din valoarea coșului minim de consum. Invalizii de gradul 3 vor primi o pensie de 119 lei, cei de gradul 2 de 169 și invalizii de gradul 1 de 175 de lei. Precizăm că valoarea coșului minim de consum a ajuns la cota de 1366 de lei sau aproximativ 114 dolari. Responsabili de la guvern susțin că pentru majorarea pensiilor, de la bugetul asigurărilor sociale vor fi alocați în acest an aproape o jumătate de miliard de lei. Chiar dacă autoritățile au anunțat majorarea, mulți dintre pensionari oricum rămân nemulțumiți. Ei spun că unii ajung să aibă pensii de câteva mii de lei. Pentru aceștia, majorarea e semnificativă. Ceilalți însă nu vor simți adaosul. Președintele organizației Salvați Bătrânii, Boris Cazaciuc.
Asta e nimic absolut, fiindcă prețurile sunt foarte mari. Eu primesc pensia 250 de lei. Ce fac eu cu pensia asta? Eu mă duc la târg, eu nu pot să iau de 200 de lei mâncare. Eu înțeleg dacă măresc mie cu 25%, eu primesc 250, așa? Și măresc loșeala care primește 2000 de lei. Uitați-vă și diferență între noi este. Da gazul, da lumina, da telefonul, e tot scump, imposibil. Noi suntem la pământ. Am fost acum foarte multe sate, am dus produse alimentare. Ce nevoie și va la țară, băbuțul este, a rămas singur, mormoșuleze. N-au închibrit-o și cumpăra ca să prindă lumânarea înainte de marți. Asta nu e glumă.
Analistul economic Valeriu Prohnițchi a declarat pentru Europa Liberă că acțiunea întreprinsă de autoritățile de la Chișinău seamănă a fi mai curând o acțiune electorală.
Evident că pensiile trebuie mărite, dar nu trebuie să credem că pensionarii în ansamblu, ca categorie socială, sunt mai săraci decât alte categorii sociale din Republica Moldova. Pentru că dacă vrem să combatem sărăcia, nu trebuie să ne orientăm la categorii sociale, ci la veniturile propriu-zise. Pentru că în categoria pensionarilor există și oameni chiar bogați. Eu cred că, de fapt, guvernul încearcă să mituiască două categorii sociale foarte importante din punct de vedere politic. Pensionarii care sunt alegători fideli și profesorii care sunt din punct de vedere politic foarte activ și opinia cărora în satele din Republica Moldova încă mai contează foarte mult.
Potrivit datelor oficiale, în Republica Moldova sunt înregistrați peste 750.000 de pensionari. Peste 80% dintre ei primesc pensii de la bugetul asigurărilor sociale. Ceilalți pensionari, foști militari, persoane care au activat în justiție, în securitate, primesc pensii din fonduri formate separat. Săptămâna trecută, guvernul a anunțat că va majora de la 1 decembrie cu 30% și salariile profesorilor. Decizia urmând să fie aprobată de Parlament. Actualmente, retribuția medie a profesorilor nu depășește cota de 1000 de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Nu întreba ce poate face țara pentru tine, întreabă-te ce poți face tu pentru țară. Spunea președintele american John F. Kennedy în faimosul discurs rostit la inaugurare în 1961 la Washington pe treptele Capitolului.
În esență, acesta a fost mesajul adresat 10 de ani mai târziu de președintele Vladimir Voronin participanților la primul congres al moldovenilor stabiliți în afara granițelor, pe scurt diaspora.
Dumneavoastră, cei care trăiți departe de Moldova, ați dori ca aici să nu fiți dați uitării, ca statul nostru să vă ajute să întăriți legăturile de rudenie, de prietenie și de afaceri pe care le aveți pe pământul moldav, să păstrați tradițiile și valorile spirituale comune. La rândul său, și noi suntem în drept să sperăm la ceva mai mult decât la o simplă manifestare de sentimente prietenești din partea compatrioților noștri. Avem imperios nevoie de ajutorul și de sprijinul dumneavoastră în promovarea unei imagini noi, moderne a țării noastre în lume, în atragerea de investiții străine în economia ei, în utilizarea experienței moderne în domeniul reformelor economice și sociale. Vă vom fi deosebit de recunoscători pentru consolidarea poziției Moldovei atât în cadrul comunității mondiale, cât și în relația ei cu anumite țări.
Prezentă la congres, presa a vrut să afle de la liderul fracțiunii comuniștilor din Parlament, Victor Stepaniuc, la ce se așteaptă partidul de guvernământ de la acest congres și de ce l-a organizat.
Nu este vorba de interesele partidului de guvernament. De fapt, în așa un congres trebuie probabil să aibă loc încă în vara anului 91, atunci când se hotărăsc soarta Republicii Moldova, când trebuie probabil întrebați și moldovenii din țară și cei de peste hotare în ce stat vor să trăiască și care trebuie să fie conceptul acestui stat. Atunci s-a adoptat declarația aceea despre independență și, de fapt, toată statalitatea noastră după 91 este construită în baza acelei declarații de independență, dar să fiți de acord că are și ea niște lacune. Niște divergențe, de fapt, când poporul majoritar, poporul băștenaș, în acea declarație nu este numit, adică nu este numit poporul moldovenesc. Era normal ca guvernanței după 91, după 92, după conflictul de la Nistru, după adoptarea Constituției sau un cadru adoptării Constituției, să pregătească așa un congres și să discute problemele. Considerăm noi că acum la 2004, după 10 ani de la adoptarea Constituției, deci în cele din urmă s-a reușit a aduna reprezentanții diaspor noastre de peste hotare. E bine că au venit oamenii acasă, că povestesc despre problemele care le-au peste hotare. Cine ar vorbi și unde nu ar trăi, deci patria lor istorică rămâne Moldova, Republica Moldova. Ei țin la această țară, țin la acest neam, țin la această identitate moldovenească și marea lor majoritate și limba o numesc moldovenească, deși fac aceeași discuții cum o facem noi în țară, că e moldovenească, că e română, că e denumire științifică, că e tradițională, că e istorică și așa mai departe. Eu cred că noi, ca guvernanți, am făcut principalul. Noi am încercat să spunem că țara noastră este una și imaginea ei trebuie să fie promovată peste hotare și trebuie să consolidăm toate forțele care ar putea să permită modernizarea țării și a întări totodată relațiile și cu țările unde trăiesc acești noștri băștinași. Din cauza că în multe foste republici a URSS-ului, oamenii aceștia au anumită influență și economică și politică, au un anumit statut social. Noi nu facem așteptări politice. Noi facem lucru ca guvernanță aici, pur și simplu, fiindcă au făcut-o normal, au făcut-o toate țările din jur.
La întrebarea cum poate fi în acest caz separată diaspora română de cea moldoveană, Victor Stepaniuc a menționat.
Deci eu cred că această problemă nu o să o soluționăm noi cu dumneavoastră. Este foarte interesant această diasporă moldovenească și românească în Ucraina. În Ucraina, deci, toți acei care își zic români sau își zic moldoveni, totuși vorbesc despre patria lor istorică. Și dacă patria lor istorică este Moldova, dar vreau să spun că marea majoritate, chiar și a moldovenilor și a românilor care trăiesc și își zic români, dar ei spun că da, noi suntem români din Moldova istorică. Și asta este foarte important. Asta demonstrează că, de fapt, la această graniță unde se află Ucraina, la acest mare teritoriu, aici a fost Moldova istorică, oamenii se identifică cu această patrie istorică, deși mulți dintre ei își zic deci, români. Și în Ucraina sunt cel puțin trei. Această diasporă din Moldova istorică se împarte cel puțin în trei. Acei care spun că ei sunt români cu limba română și din Moldova istorică, dar ei își vor să-și spună români mai departe. Acei care sunt moldoveni, dar consideră că limba lor, deși ei moldoveni de naționalitate, dar limba e română. Și a treia variantă, cei care sunt moldoveni cu limba moldovenească. După studiul care noi l-am făcut în Ucraina, majoritatea se consideră moldoveni cu limba moldovenească. Că mie mi se pare că noi nu trebuie să ne implicăm prea tare. E important cu oamenii aceștia, cu majoritatea sau cu minoritate, cum îi considerăm noi aici după legea noastră cu concepții politice naționale, ei vor să se identifice cu patria istorică și nu au nimic și nu vor să lucreze împotriva statului Republica Moldova, vor să lucreze pentru acest stat, chiar dacă ei se consideră români, nu este problemă.
Tot la congresul de la Chișinău, corespondentul Europei Libere Radu Benea a stat de vorbă și cu reprezentanții diasporei.
Cei mai mulți dintre participanții la congres cu care am reușit să stăm de vorbă ne-au mărturisit că au acceptat cu bucurie invitația de a veni la Chișinău, nu doar pentru că n-au mai fost de multă vreme în Moldova, unii dintre ei de peste 10 sau chiar 20 de ani, ci în primul rând pentru a cere sprijin autorităților în rezolvarea problemelor diasporei. Aceste probleme sunt în mare parte comune, dar și specifice. Se pare că cele mai mari dificultăți există acolo unde Republica Moldova încă nu are deschisă o ambasadă sau cel puțin un consulat. Este și cazul Letoniei, unde diaspora moldoveană numără aproximativ 5.000 de oameni. Gheorghe Tofan, președintele Societății Culturale Dacia din Letonia, cel care a lansat ideea unui congres al diasporei încă în anul 1997.
Pământenii noștri care s-au instalat acolo și au primit statutul cetățenilor din Letonia au probleme cu ieșire din țară, cu vizele, trebuie să facă trei vizite. Sunt care nu au fost 10-15 ani, au fost la Moldova, au pierdut și părinții, au pierdut și rudele în țară aici și nici nu știu unde sunt îngropate. Părere de rău. Crucea Roșie la Moldova nu ne-a dat niciun răspuns până în ziua de azi. Pot moldovenii să iasă de acolo odată în an, să vină la mormântul părinților, să vadă mormântul, să nu facă vizele și eu nu pot.
În ciuda acestor dificultăți, diaspora din Letonia pare să fie una dintre cele mai bine organizate, reușind chiar să promoveze activ cultura românească în întreg spațiul țărilor baltice.
Nu pierdem limba, vorbim limba părinților noștri, străbunilor noștri.
O altă situație e în Ucraina vecină, unde chiar și în localitățile populate compact de moldoveni se resimte o lipsă acută de manuale pentru școli, ziare și literatură în limba română. Serghei Bodarev, președintele Asociației Moldovenilor din raionul Belgorod-Nestrovsk, regiunea Odessa.
În raionul nostru sunt vreo două școli care învață în grafie latină. În raionul și în oraș sunt 17.000 de moldoveni. Noi vrem să facem măcar facultativ învățătura grafie latină, măcar facultativ.
Pe lângă problemele învățământului și cele de ordin cultural și spiritual, mai mulți participanți la congres intenționează să discute și despre oportunitățile de afaceri sau de promovare a comerțului. Ion Corcan, președintele Asociației Moldovenilor din Kazahstan. Aș dori ca Republica Moldova să fie reprezentată în Kazahstan cu o ambasadă sau cel puțin un consulat. Putem să ajutăm substanțial la deschiderea acestora, asumându-ne cheltuielile. Kazahstanul e o țară bogată care poate deveni un partener strategic. Moldova importă din Kazahstan grâu, gaze naturale, petrol, iar în fiecare an numărul moldovenilor care vin aici crește. În prezent, în Kazahstan locuiesc aproape 25.000 de moldoveni. Intenția de a dezvolta relațiile comerciale cu țările în care s-au stabilit au anunțat-o și alți delegați la congres care au avut deja întâlniri la ministerele și departamentele de resort. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Următoarea relatare este legată indirect de problema imaginii Moldovei în lume, mai precis de numele și mai ales renumele pe care și l-au făcut șoferii de camioane, care acum se lovesc de o birocrație fără sfârșit și în țară și în străinătate. Vitalie Dogaru relatează.
Transportatorii auto din Republica Moldova se plâng că în ultimul timp nu reușesc să adune în timp util documentele necesare pentru că ori de câte ori merg la camera de licențiere, descoperă pe lista de acte necesare înregistrării noi și noi documente. Managerul unei companii de transport auto care a solicitat anonimatul a menționat pentru Radio Europa Liberă că fiecare al treilea act solicitat de către organele de resort este fără rost.
În tot anul, toamnă, înainte de a depune cerere pentru cent, întotdeauna apare ceva nou. Oamenii sunt nevoiți să plătească bani, pe urmă să clarifice pentru ce a plătit. Nu dă înseamnă că nu este primită cererea. Pe urmă se stabilește că acesta nu trebuie să facă sau se trebuiește în altă formă sau trebuiește alte documente pentru care omul iar este nevoit să plătească adăugător. În al doilea rând sunt vizele Schengen. Suntem nevoiți să luăm oameni la lucru cu pașapoarte românești, dar care nu sunt profesional pregătiți la nivelul corespunzător.
O altă problemă cu care se confruntă întreprinderile ce prestează servicii de transport auto internațional de mărfuri este faima proastă pe care o fac camionagii care își abandonează mașinile imediat ce se văd ajunși într-o țară din spațiul Schengen. Mai multe ambasade care oferă vize cetățenilor moldoveni au devenit extrem de exigente la acordarea dreptului de intrare în spațiul Uniunii Europene. Directorul întreprinderii de transport internațional Berton Trans, Grigore Bernavski, care activează în acest domeniu din 1996, spune că astăzi se impune ca niciodată cooperarea între ministerele transportului și cel de externe ale Republicii Moldova.
Să soluționeze prin comunitate, prin spațiul Schengen, vizele cât mai operativ. Deoarece avem contracte de lungă durată cu Europa, avem contracte de leasing, avem mașini noi, avem deservirea unde putem numai acolo primi servis calificat. Din partea ambasadilor nu am avut niciun reproș în privința obrăzniciilor ceva în Europa. Noi dorim ca să lucrăm într-un mod civilizat. Vrem să obținem transport nou ca să lucrăm într-adevăr în țări normale, ca să lucrăm în țări ecologice unde cerințele sunt mari și noi le respectăm.
Viceministrul Transporturilor și Comunicațiilor, Ion Matei, a avut o întâlnire cu managerii întreprinderilor de transport care efectuează transportul auto internațional de mărfuri. Matei le-a promis acestora simplificarea procedurii de înregistrare a activității și susținerea pe plan internațional.
Noi am stabilit că vom face încă o întâlnire viitor apropiat, unde vom invita colegii noștri de la Camera de Licențieri, Ministerul Economiei, de la Ministerul Afacerilor Interne și altor organe abilitate, pentru că în comun să îi ajutăm să scoată acele probleme care stau în fața lor.
În final menționăm că potrivit Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto, în Republica Moldova activează peste 250 de firme care dețin carnete pentru transporturi rutiere internaționale. De la Chișinău, Vitalie Dogaru pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă vă oferă două programe noi. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, o emisiune prezentată sâmbătă de Valentina Ursu. Iar duminică, punct și de la capăt, dezbateri și analize cu Vasile Botnar. Aceste emisiuni pot fi ascultate în Republica Moldova de la ora 13 la Chișinău pe frecvențele postului de radio Nova, de la ora 15 în zonele de centru și vest ale Republicii Moldova pe frecvențele postului de radio Vocea Basarabiei, iar de la ora 18 în zonele Jedinec, Ungheni și Strășeni pe frecvențele FM bandă estică. Aici Radio Europa Liberă.
La București, ministrul de externe român, Mircea Geoană, a salutat noua deschidere față de România, care a apărut în recentele declarații ale președintelui Vladimir Voronin. Recent, într-un interviu acordat Europei Libere, președintele Voronin declara:
noi o să mergem înainte și o să promovăm o politică de bună vecinitate foarte atrăgătoare, cu propuneri foarte serioase pentru prietenii noștri din România.
Astăzi, ministrul de externe român, Mircea Geoană, a asigurat, citat de Mediafax, că România va răspunde concret și pozitiv, atunci când declarațiile autorităților de la Chișinău se vor concretiza.
Deschiderea față de România a fost salutată și de Gheorghe Pisăcaru, președintele Comisiei de Politică Externă din Senatul de la București și liderul delegației României la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, care are loc la Strasburg.
Eu nu pot să dau decât o apreciere pozitivă schimbării de discurs a președintelui Voronin în ceea ce privește relațiile cu România. Eu cred că este în interesul României și al Republicii Moldova ca să se dezvolte raporturi politice, economice, culturale cât mai strânse, având în vedere opțiunea europeană a statelor noastre. Avem o serie de lucruri care ne unesc, dar și mai ales interese comune și din această perspectivă eu cred că este un lucru pozitiv care trebuie să-și arate roadele în perspectivă. Eu pornesc de la premisa că declarația unui om politic și în special a unui șef de stat este o declarație sinceră, pentru că refuz să cred că este o declarație conjuncturală. Sigur că schimbarea de ton, schimbarea de atitudine se realizează în timp. Eu sper ca în timp să se realizeze această schimbare.
Întrebat de corespondenta Europei Libere, Lina Grâu, dacă România ar accepta să participe într-un nou format la negocierile pentru soluționarea crizei din Transnistria, Gheorghe Pisăcariu a declarat:
România este gata să-și aducă contribuția la soluționarea conflictului transnistrian. De altfel, se știe prea bine că România a făcut parte dintr-un asemenea cadru de soluționarea conflictului și nu văd de ce, din nou, România n-ar putea să fie asociată. Dimpotrivă, eu cred că România este în măsură, acum când este membra NATO și în curând va fi membra a Uniunii Europene, să participe la un anumit format care să-i permită o contribuție activă la soluționarea conflictului transnistrian.
Iar referitor la criza școlilor cu predare în limba română din Transnistria, Gheorghe Pisăcariu a declarat Europei Libere:
România în general, autoritățile române, dar și parlamentare în special, noi ne-am exprimat de la început condamnarea față de închiderea de către autoritățile transnistrene a școlilor românești și este de neînțeles cum asemenea școli pot fi închise pentru simplu motiv că niște copii, profesori, vor să învețe în limba română. Ne-am exprimat în forme din cele mai diverse această condamnare. Am adoptat o declarație a delegației române la adunarea parlamentară a Consiliului Europei, am adoptat o declarație a Comisiei de Politică Externă, am discutat cu diversi factori și sigur că pe noi ceea ce ne interesează este ca autoritățile ilegale de la Tiraspol, nelegitime vreau să spun, de la Tiraspol să adopte măsuri pentru ca să deschidă, să înregistreze școlile românești ca școli românești, în așa fel încât copiii să aibă posibilitatea să învețe în acest mod.
Gheorghe Pisăcaru, președintele Comisiei de Politică Externă din Senatul României și liderul delegației României la reuniunea adunării parlamentare a Consiliului Europei. Cu Pisăcaru a stat de vorbă.